Бишкекте саат 6, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 12 февраль күнгө шаршемби. Алдыдагы берүүдө мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматов абактан чыгарган судьяларга сөгүш жарыяланганын сынга кабылды.
Бишкек шаардык сотунун 3 судьясына карата Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын сунушун канааттандырды, тактап айтканда сөгүш жарыялады.
Президентке караштуу улуттук кеңеш Кыргызстандагы ишкерчилик көйгөйүн талкуулады.
Конкреттүү атайын бирдиктүү депозиттик эсеп боюнча атайын өкмөттүн токтому бар. Ошол токтомдон бизнеске тиешелүү жол-жоолорду алып салуу. Бизнеске жок дегенде ушул эсеп тууралуу тийишпей калышат да.
Түркия менен Сириянын чек арасындагы кырдаал дале курч бойдон калууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар сөз Ыдырыс Исаковта.
Рахмат. Коомдук талкуу институту мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовду бошоткон судьяларга чара көрүү өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Уюм Алмаматовдун иши боюнча чечим чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьяларына тартип комиссиясы сөгүш гана бергенине нааразы. Институт Алмаматовго чечим чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьялары Момуналиев, Кожомбердиев, Карабеков бир катар мыйзам бузганын белгилеген. Уюм буга байланыштуу акыркы кырдаал бул ишке президенттин айланасындагы адамдар аралашышы мүмкүн деген күмөнөйлөрдү күчөтүп, бийлик органдарына карата ишенимди төмөндөтүп жатканын билдирген. Бул тууралуу баянды бир саандан кийин биздин Оодон уга аласыздар. Кытайда бир күндө коронавирус жугузгандардын саны азайды. Кытайда бир күндө коронавирус жугузгандардын саны январ айынан бери салыштырмалуу азайып 2015 бейтап катталды. Бул тууралуу расмий Бейжин шаршембиде билдирди. Кытайдан вирустун тарашы боюнча улук кеңешчиси Чжун Ныншан ылаңдын жайылышы апрелге чукул токтошу мүмкүн экенин билдирди. Анткени менен эл аралык эксперттер мындай оптимисттик пикирден оолак болуп 1100 адамдын өмүрүн алган вирустун жайылышынан коркуп турушат. 4000 бейтап оорудан айыкты. Соңку маалыматтарга караганда Кытайда вирусту жугузуп алгандардын саны 45000 чукулдады. Женевада өткөн жыйында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебриес дүйнө өлкөлөрүн бул олуттуу коркунучка каршы бирге турууга үндөдү. Ал вирустун кесепеттери террордук аракеттерден да оор болорун эскертти. Президент Сооронбай Жээнбеков курулуш тармагындагы тоскоолдуктар ишкерликти өнүктүрбөй жатканын айтты. Мындай пикирин ал 2012 февральда Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн өнөр жайын жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын экинчи жыйынында билдирди.
Коррупция менен күрөшүүнү шылтоо кылып, укук коргоо органдары кээде аша чаап, бизнестин иштөөсүнө негизсиз тоскоолдуктар жаратканы да айтылууда. Кээ бир учурда негизсиз оор чараларды колдонуп, ишкерлерди камакка алып жаткандыгы тууралуу кооптоолдор, кайрылуулар түшүп жатат.
Жээнбеков өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиевдин ишине нааразы болду. Мындан тышкары президент ушул көрүнүштөрдөн улам курулушка уруксат алуу боюнча Doing Business рейтингинде Кыргызстан акыркы 4 жылда 20 орундан 90 орунга ылдыйлап кеткенин айтып, 4 эле жылда 70 позицияга начарлаганын белгиледи. Орусияда маданий ишмерлер саясий туткундарды колдоп чыгышты. 100 ашуун жазуучулар, акындар, журналисттер, котормочулар, адабиятчылар жана публицисттер Орусиядагы саясий туткундарды колдоп кат жазышты. Каттын толук мазмуну volta.ru сайтына жарыяланды. Ар жума сайын Москва менен Петербургда метронун станцияларында адилеттик жана эркиндик талап кылган жүздөгөн адамдар чыгат. Бул апталык пикет Орусиянын башка шаарларында да салтка айланып баратат. Күн сайын интернетте силер тууралуу чындыкты, силерге тагылган айыптарды, алардын эч бир мыйзамга туура келбестигин, силерге чыккан өкүмдөрдүн сот мыйзамдарына сыйбай турганын айтабыз. Силердин туугандарыңарга жана жакындарыңарга жардам берүүнүн жолун такай издеп жатабыз деп айтылат катта. Москвадагы мемориал укук коргоо борбору Орусияда 64 жаран ушул учурда саясий жүйө менен камалганын билдирет. Бишкекте маркум журналист Улан Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Сыйлыктарды өлкөнүн мурунку президенти Роза Отунбаева айгарды.
Уламбек Эгизбаев атындагы сыйлык жана биринчи орун 2019 жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү конкурсунун жыйынтыгына ылайык Клоп медиасынын, Азаттык радиосунун, OCCRP долбоорун белгилешкен кланы коррупция и контрабанда на великом шелковом пути оттуда.
Үчүнчү орун Клоп медиа басылмасынын Бишкектеги Ататүрк паркынын аймагынан сатылган жерлер тууралуу иликтөөсү үчүн ыйгарылды. Ал эми үчүнчү орун мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин жубайынын кымбат баалуу жасалгаларынын баасын иликтеген. Эмгеги үчүн факт чек KG басылмасынын редактору Болот Темировго берилди. Мыкты иликтөөчүлөрдү сыйлоо азимине экс-президент Роза Отунбаева баштаган коомдук ишмерлер, саясатчылар, медиа уюмдардын өкүлдөрү жана журналисттер катышты. Сынактын максаты Кыргызстанда иликтөөчү журналистика жанрынын өнүгүшүнө коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуулар фактыларын ачыкка чыгарууга багытталган демилгелерди колдоо. Иликтөөчү журналисттерге ыйгарылуучу сыйлык жыл сайын Улан Эгизбаевдин туулган күнүнө карата 12 февралда тапшырылып келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Ыдырыс Исаков болду. Кадырман угарман, биздин бардык материалдарыбызды сиз сайттан табасыз, дареги azatik.org бат-баттан баш багып туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 13 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан көпчүлүк аймактарында мезгил мезгили менен кар жайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында бурганак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин. Тоолуу райондордо жана Ысык Көл акваториясына 15-20 метрге чейин жетмекчи. Нарын облусунда түнкүсүн -8, -13, күндүз -8 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3, күндүз +2, күндүз 9 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1, -6, күндүз 7 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Талас жергесинде түнкүсүн -2, -7, күндүз -3, +2 градуска чейин күн жылыйт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1, -6, күндүз 3 градуска чейин күн жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -16, -21 градус. Ал эми күндүз 7 градуска чейин күн суйт. Бишкек шаарында түнкүсүн -1, -3, күндүз 2 градус жылуу болот. Мезгил менен кар жайт, түндө туман түшөт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алматов абактан чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьяларына сөгүш жарыяланды. Мындай чечимди соттордун тартип комиссиясы кабыл алган, коомдо резонанс жараткан иш боюнча судьяларга сөгүш гана жарыяланганы көптөгөн суроолорду жаратууда. Коомдук талдоолор институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, бул ишти өз көзөмөлүнө алууга чакырды. Буга чейин президент Алмаматовдун бошотулушу боюнча сот жана прокуратура органдарын сынга алган болчу. Багыт Асанов теманы улантат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовго айып пул салып, абактан бошоткон Бишкек шаардык сотунун судьяларына чара көрүү боюнча маселе соттордун тартип комиссиясында 7 февралда каралды. Анда башкы прокуратуранын сунушунун негизинде шаардык соттун судьялары Адис Момуналиев, Нурлан Кожомбердиев жана Алмаз Карабековго сөгүш жарыялангандыгын аталган комиссиянын маалымат катчысы Назира Сагналиева Азаттыкка айтып берди.
Бишкек шаардык сотунун 3 судьясына карата Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын сунушун канааттандырды, тактап айтканда сөгүш жарыялады. Бүгүнкү күндө каралган чара боюнча ошол башкы прокуратурага жооп берилди да.
Алмаматовдун иши боюнча тартип комиссиясынын мындай чечими коомчулукта бир катар талкууну жаратууда. Анткени бул маселе өлкөнүн жетекчилерине чейин жетип, коопсуздук кеңешинде катуу сөз болгон эле. Алсак 24 январда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул иш боюнча сот жана прокуратура органдарын сынга алып катуу тилдеген.
Сот элдин байгуш аны кармаса, пара менен кармап атат. Дали 100% болуп турса, кантип чыгарат сот? Биз тартип комиссия бербейбиз ке прокуратура. Бул эми бир эле сот системасы эмес, бул бир эле прокуратура эмес. Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы буну? Мен таш өбүргөндөй болуп атпайбы?
Астыр отурасына бұлтыйып алдылар деп.
Президенттің бұл сынынан кейін қоғамшылық судьяларға қандай чара көреді деп күтіп жатқан. Алмаматов бойынша шешім қабылдалған соттарға чара көру өтініші мен тәртіп комиссиясына қайырылған қоғамдық талдаулар институтының өкілдері ақырғы қырдаалға таң қалғанын жасырбай жатса. Мұндан ұлам аталған ұйым президентке қайырылу жолдады. Қоғамдық талдаулар институты соңғы шешімдер бұл іске президенттің айналасындағы адамдар аралашы мүмкін деген гүмән ойларды күшейтіп жатқандығын баса белгіледі. Аталған ұйымдың юристі Улан Өмірқұлұлы, егер Алмаматовтың ішінде қайсы бір қызықтар күш болса, соттор мұндай талашты шешімді қаулы алуға батынмақ емес деген пікірде.
Он же тоже это озвучил, что, наверное,
буга чейин президент эле жогорку кызматтагылар аралашкан болушу мүмкүн деп айтпады эле. Акыркы чечимдерди карап туруп, чынында эле ошондойго, балким президенттин айланасындагы адамдар эмеспи деген ойго келесиң. Анткени буга чейин мындай жөнөкөй деле ката кетирген айрым сотторду жумуштан бошоткон учурлар болгон. Мында болсо улам созуп жатышып, акырында сөгүш берүү менен чектелишти.
Ал эми мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевдин айтымында Алмаматовго карата акыркы окуялар президент коопсуздук кеңешинин кадыр баркына оңбогондой зыян алып келет. Азырынча президенттик аппарат Алмаматовдун адвокаттары бул кырдаал боюнча комментарий бериш элек. Деги эле Насырбек Алмаматовдун абактан бошотулушу өтө жашыруун өткөндөй. Бишкек шаардык соту аны 2019 жылдын июль айында айыппул салып абактан бошотсо, коомчулукка бул жөнүндө 3 айдан кийин гана белгилүү болгон. Коррупцияга айыпталып сотулган экс жетекчинин абактан бошоп кеткенине коомчулукта нааразылыктар айтылгандан кийин гана жогорку сот Алмаматов боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бирок ал учурда кылмышка шектүү Кыргызстандын аймагынан из жашырып кеткен экен. Айрым маалыматтар боюнча Насырбек Алмаматов Кыргызстандан чыгып кеткен учурда да чек арада мыйзамсыз өтүптүр. Тактап айтканда Баткенге барып, ал жактан Тажикстан аркылуу чыгып кеткен. Учурда Ички иштер министрлиги Насырбек Алмаматовго эл аралык издөө жарыялаган, бирок андан азырынча майнап чыга элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Президентке караштуу улуттук кеңеш 12 февралда Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандагы ишкерчилик көйгөйүн талкуулады. Ага катышкан бизнесмендер тармактагы көйгөйлөрдү көтөрүп, тоскоолдуктар тууралуу маселе козгоду. Анда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ишкерчиликтеги тоскоолдуктар бар экенин мойнуна алып, маселени чече албаган жетекчилерди зекиди. Толугураак Милан Кадыровдун макаласынан угалы.
Өнөр жайды жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча комитеттин экинчи жыйынына катышкан бизнес коомчулуктун өкүлдөрү өз сөздөрүндө ишкерликтеги тоскоолдуктар бюрократиялык системанын күлдөп өнүккөнүн белгилеп жатышты. Кыргызстандагы күнөскалар ассоциациясынын төрагасы Тилек Токтогазиев мамлекеттик органдар салган айыптын көптүгүн сынга алды.
Эң жакшы көргөн сөз штраф деген сөз экен дейт да. Штраф болсо дагы, бирок ал эң негизги мындай орто турган нерсе эмес дейт. Эң ортодо турган нерсе бул рейтинг дейт да. Эгерде сен кылмышкер катары болуп кетсең, бир кылмыштарды жасасаң, анда сенин рейтингиң түшүп, ошондо сен кийин бир укуктарың азайып калат. Банкка барганда кредит ала албай каласың.
Кыргыз бийлиги бюрократия менен коррупцияны жоюу максатында санариптик технологияларды ишке киргизип жаткандыгын айтып эле келе жатат. Алар бул аракеттер мамлекеттик органдар менен ишкердин кызматташтыгындагы адам факторун азайтып, жемкорлукка бөгөт коёрун белгилешет. Бирок эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков ишкерди жүдөткөн коррупциялык система жоюлмак тургай азая электигин айтты.
Конкреттүү атайын бирдиктүү депозиттик эсеп боюнча атайын өкмөттүн токтому бар. Ошол токтомдон бизнеске тиешелүү жол жоболорду алып салуу. Ушул эсеп жөн гана коррупцияга тиешелүү болуш керек да. Башкаларды коюп туруп коррупция менен күрөшүш. Ошол эң негизги сунуштардын бирөөсү. Алып салсак анда күч органдарга стимул болбой калат да. Ушуну толтуруш керек деп бизнеске жок дегенде ушул эсеп тууралуу тийишпей калышат да.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 250 миңге жакын салык төлөөчү бар. Анын ичинен 2 миңден ашыгы чоң бизнес. Ал эми дагы 2 миңдейи орто болсо 200 миңге жакын кичи бизнеске туура келет. Бюджеттин 75% ири бизнестен түшкөн салык толтурат. Ошол эле кезде 242 миң кичи бизнес төлөгөн салык болгон 6%. Буга патент, салык келишими менен иштеген кафе, ресторандар, соода түйүндөрү жана жеке ишкерлик менен алектенгендер кирет. Бирок ошол эле убакытта өткөн жылы патентти жоюу маселеси көтөрүлүп, учурда мыйзам долбоору даярдалган. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев экономика министрлигинин ишин сындады.
Акыркы убакта мына бизде негизи эле мен экономика министрлигин ишкерлер өзүнүн адвокаты катары көрчү өкмөттө. Бирок акыркы убакта экономика министрлиги ушул ролун аткарбай калды. Буга мисал катары мына салык мыйзамын өзгөртүү боюнча акыркы убакта ишкерлер өтө көп нааразычылыктарын жасатат, мыйзам долбоору чыкты. Бул жерде патентти жоюу НДСнин порогун 1 миллион кылышы боюнча. Бизнес өкүлдөрү баары каршы чыкты, жогорку кеңешинде 2 жолу жыйын болду. Бирок экономика министрлиги мына ушуларды силер башынан эле чыгарбай коюшуңар керек да. Ишкерлерге ошондой баягы терс жагдайлар алып келип алардын кайрылуусуна чейинчи.
Жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков курулуш тармагындагы тоскоолдуктар бизнести өнүктүрбөй жаткандыгына да токтолду. Маселен, 100 патирлүү үйдү салыш үчүн курулуш компаниясы орто эсеп менен 50 жакын макулдашууларды өткөрүү керек. Ушул көрүнүштөн улам курулушка уруксат алуу боюнча Doing Business рейтингинде Кыргызстан акыркы 4 жылда 20-чы орундан 90-чу орунга, башкача айтканда 70%га ылдыйлап кеткен. Буга нааразы болгон президент өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиевке сөөмө кезеди.
Сен айтып бердиң сага толук барып. Ошон баардыгын сен жөнүндө ошон жотрасың. Колуңан келсе Колуңан келсе иштетке, колдой келмесе кетиш керек. Элди кыйналаш керек. 17-ден бери мына. Сен келгенден бери мына алда кетти. Эмне отурасың да кетти. Мына сенин барып кыйнап, бизде кыйнап.
Турукту өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдындагы өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитети бизнес коомчулуктун илимий чөйрөнүн өкүлдөрүн тартуу максатында түзүлгөн. Ал өлкөнүн инвестициялык дараметин жогорулатуу үчүн ылайыктуу шарттарды камсыз кылууга багытталган мамлекеттик саясатты көздөйт. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки бөлүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарынан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Коомдук талдоо институту мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовду бошоткон судьяларга чара көрүү өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Кытайда бир күндө коронавирус жугузгандар азайды. Президент Сооронбай Жээнбеков курулуш тармагындагы тоскоолдуктар ишкерликти өнүктүрбөй жатканын сынга алды. Орусия маданий ишмерлер саясий туткундарды колдоп чыгышты. Бишкекте маркум журналист Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Улантабыз. Түркия менен Сириянын чек арасындагы кырдаал деле курч бойдон калууда Анкара аймакка кошумча аскерин жөнөтүүнү улантып жатат. Президент Режеп Тайип Эрдоган февралдын аягына чейин Сириянын президенти Башар Асадды деэскалация макулдашуусун аткарууга мажбур кыларын билдирүүдө. Акыркы маалыматтарды Али Токтокумовтон билели.
Түркия Сирия менен чек арасын бекемдеп, кошумча күчтөрдү жөнөтүүнү улантууда. Шаршемби 12 февралда чоп куттуу аскер машинелери, аскер бөлүктөрү өлкө түштүгүндөгү Хатай аймагына жеткенин жергиликтүү Анадолу агенттиги кабарлады. Коопсуздукту күзөтүү максатында чек арадагы 12 көзөмөл бекетине кошумча аскер жөнөтүлөрү буга чейин эле маалым болгон. Чек аранын башка тарабындагы дал ушул чөлкөмдө Сириянын Идлиб провинциясында февралдын башынан бери айыгышкан салгылаш жүрүп жатат. Оппозиция өкүлдөрү түрк артиллериясынын көмөгү менен Сирия президенти Башар Асадтын армиясына каршы согушту улантууда. Ал эми Орусия колдогон Асадтын күчтөрүнүн 10 февралдагы чабуулунан Түркиянын 5 аскери ок кочуп, дагы 5 жаракат алышкан. Андан бир жума мурда түрк күчтөрү 7 жоокерин жоготкон эле. Буга жоо иретиндеги чабуулда 100 ашуун сириялык аскер өлгөнү Түркия тарабынан маалымдалган. Расмий Анкара ар бир курман болгон жоокери үчүн Дамаск өтө чоң кун төлөөрүн эскертүүдө. 12 февралда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мындай деди.
Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize
Эгер биздин көзөмөл бекеттериндеги же башка жердеги аскерлерибиз кичине эле жаракатка кабылса, анда айтып коеюн, бүгүнкү күндөн тарта биз режимдин бардык тараптагы күчтөрүнө сок курабыз. Сочи келишимине же Идлибке карабайбыз.
Сочи келишими деп Эрдоган 2018 жылы сентябрдагы Түркия менен Орусиянын келишими тууралуу айтып жатат. Анда президенттер Идлибти деэскалация аймагына айлантууну, тагыраагы ал жактагы салгылашты азайтууну макулдашкан эле. Бирок андан бери аймакта кармаш токтой элек. Идлиб дээрлик 9 жылдан бери Сириянын президенти Башар Асадтын режимине каршылык көрсөтүп жаткан оппозициячылык козголоңчулардын акыркы чордону катары саналып келет. Москва болсо деэскалация макулдашуусундагы милдеттемелерди аткара албай жатат деп тескерисинче Анкараны айыптайт.
Наши турецкие коллеги обязались отмежевать.
Биздин түрк кесиптештер өздөрү менен кызматташкан оппозицияны террорчулардан бөлүү милдеттенмесин алышкан. Тилекке каршы азырынча Идлибде ошол террорчулар бийлеп жатышат. Ошон үчүн милдеттенмени аткаруу керек.
Деген эле өткөн аптада Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров ошол эле учурда Эрдоган февралдын аягына чейин Башар Асадтын режимин деэскалация макулдашуусун аткарууга мажбур кыларын, бул үчүн эч бир токтоосуз жана кылчаңдоосуз абаданбы же жерденби зарыл чаралар көрүлөрүн эскертүүдө. Чыңалууну басаңдатуу максатында Орус делегациясы өткөн ишембиден бери Анкарада сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө, бирок анда майнап чыга элек. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, өткөн декабрдан бери эле 700 миңден ашуун киши тынч жай издеп, Идлиб менен Алеппо провинцияларынан жер которууга аргасыз болушту. Али Токтокунов, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Былтыр Кыргыз Патент атамекендик музыкалык чыгармаларды пайдаланганы үчүн кафе-ресторан, мейманкана сыяктуу эс алуучу жайлардан телерадиолордон 12 миллион сом чогултту. Бул баштагыга караганда көп, бирок айрым авторлор берилген сый акылар аз экенин айтсам, айрымдары чыгармалар сапатына жараша бааланбай жатканына капа. Кыргызстанда автордук укук кандай сакталууда? Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Түмөнбай Колдошов бүгүнкү күндө чыгармалары өтүмдүү болуп турган оончу. Акыркы жылдары анын оондору бир нече ырчынын аткаруусунда дээрлик ар бир телерадиодон жаңырып келет. Автор мындай эмгеги үчүн жылына төмөнкүдөй сыйак алат экен.
Эң көп алган жылы меники 12 миң сом болгон. Бул жылдар балким 4-5 жыл болуп калды, андан бери 12 миң сомго деле жетпейт меники. 6-7-8 миң сомдун тегерегинде алсам керек мен. Биз жасаган ырдап чыккан ырлардын деле чыгашасы бир топта. Кайсы авторлорго канча көп берилип атат, ал боюнча мен кабарым жок, же болбосо алар прозрачный кылып туруп, мына бул авторго мынча берилет, мына бул акынга мынча берилди бийил деген же рейтинг чыгарып койсо, балким биз да аны аракет кылмакбыз деп ойлойм.
Кыргыз патенттин жетекчиси Динара Молдошова 6 январда жогорку кеңештин жыйынында маалымат берип жатып, 2019 жылы автордук укук боюнча 12 миллион сомго чейин каржы чогулганын, ырчылардын арасынан Мирбек Атабеков менен Бек Борбиев эң көп сыяк алганын маалымдаган. Бирок мурда Кыргыз патент ишканасында төрөганын орун басары болуп иштеп кеткен эмгек сиңирген артист Бек Борбиев учурда өзүнүн автордук укугу толук түрдө корголуп жатканына ишенбейт.
Бул көйгөйлөрдү мен абдан жакындан билем. Мындай кыскачараак айтканда, автор катары азыр менин укугум бир 10-15% эле корголуп жатат. Мындайча айтканда, корголгон жок деп да айтсак болот да. Анткени биздин мыйзамдарыбыз ошондой жазылып калган. Орто жолдо бир 10-15 жыл мурда бир бурмаланып калганда, мен ошол жакта иштеп жүргөндө ошо жаңы мыйзам долбоорлорун даярдатып баштадым эле. Жогорку кеңешке жеткире албай калдык, мен кызматтан кетип калдым.
Деген менен автордук укукту коргоо жаатында радиодон кеткен чыгармаларды эсептөө үчүн түзүлгөн ТМС компаниясынын негиздөөчүсү Тынчтыкбек Кожобеков Кыргызстандын автордук укук боюнча мыйзамдары чийки дегенге кошулбайт. Адистин пикиринде автордук укук жаатында келип чыккан көйгөйлөргө көбүнчө ошол чыгармалардын авторлары себепкер.
Түйшөлүп жазган чыгарма акыры айланып келип сиздин мээнетиңизде. Ошол мээнетиңизди коргой билишиңиз керек да. Ким ырдап атат, кантип ырдап атат, туура ырдап атабы, ката ырдап атабы, канча жолу ырдады, ошону тескей турган органдарга кайрылып барып патенттеп керек болсо баардык жерге жазып айтып туруш керек да. Авторлор өзүнүн укугун коргогондугу үчүн калгандардын баары тең фонограмма жаздырып алып ырдап атышат, тойдо жыргап атышат.
Шарт боюнча интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы автордук укук үчүн жыйым чогултууга чыгарма ээлери менен келишим түзөт. Өлкөдөгү баардык телерадио, театрлар, кафе, ресторан жана мейманканалар музыка пайдаланганы үчүн авторлорго акы төлөөгө тийиш. Аларга инспекторлор барып, ошол жайдагы орундарды санап, атайын формула менен авторлорго канча акы чегерилгенин чыгарат. Натыйжада көп кайталанган ырлардын авторлоруна көп сыякы төлөнөт. Бул жаатта композиторлор бирлигинин жетекчиси Турдубек Чокиев ал калемакы чыгармалардын сапатына жараша эмес, кайра-кайра кайталанганына жараша төлөнүп жүргөнүн туура эмес деп эсептейт.
Радиодо отурган адис эмес, музыкант эмес, журналисттер отуруп алып, же болбосо жана звук режиссер болуш дегендер так эле музыка тиешесүү адамдар иштеп аткан болушу мүмкүн, компьютер билгендер эле. Анан отуруп алып эле, мисалы, Бекбороевди күнүнө 10 маал, Атайоковду 20 маал бере бериши мүмкүн. Ал эми сопсонун ооруну бар бир композитор, жолбосо Залкар эле, мисалы, Малабасан кошогон аксакалдарчы, Шерәлип кошогон, Ырыспаевди кадыр окшогондордун ырларын алар тааныбайт дагы, билбейт дагы, а түгүл ырын билмек турган өзүнүн авторун да билбеген зуукаштар отурат.
Чокиев жаратмандар бул маселени кайра-кайра көтөрүп келатканын, бул жаатта Кыргыз патент мекемесинин укугу чектелүү экенин, алар негизинен калемакы топтоо менен гана алектенерин кошумчалады. Аталган мекеменин маалымат катчысы Гүлбара Кудайбердиева калемакы мыйзамда көрсөтүлгөн чен өлчөмдүн негизинде эсептелерин, бир ырдын сыякысы анын сөзүнүн авторуна, оонун авторуна, аткаруучуга бөлүнөрүн билдирди.
Мыйзамда прям четко жазылган да, например, бул деген салон красоты болсо же башка бирине болсо, анда деген определенный, например, количество посадочных мест деп коебуз. Если ресторан болсо же, например, какое-то развлекательное заведение болсо, площадь квадратурасына карап өзүнүн конкретный беремелери бар.
Кудайбердиеванын айтымында, эгер чыгармаларды пайдаланган кардарлар авторларга калемакы төлөбөсө, Кыргыз патент ишканасы сотко кайрылууга укуктуу. Бирок ушул убакка чейин бир да соттошуу болгон эмес. Анткени менен Кыргызстанда бир катар чыгармачыл бирикмелер искусство адамдары өлкөдө автордук укук корголбой келе жатканына нааразы болуп келишет. Буга чейинки расмий маалыматтар боюнча Кыргыз патентте 3000ден ашык автор, 18000 музыкалык чыгарма расмий түрдө катталган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Тажикстанда президент Эмомали Рахмон толу өскөн Дангара кыштагы Хатлон облусунун борборуна айланышы мүмкүн. Соңку бир нече жылдан бери бул аймакта ишканалары курулуп, университеттер ачылган. Андыктан бул кабар тажикстандарды таң калтырган жок, дейт Элиза Кененбаева.
Дангара кыштагы Душанбеден 115 чакырым алыстыкта, Тажикстандын түштүк батышында жайгашкан. Мурда айыл чарба талаалары менен гана белгилүү бул аймакта учурда жаңы имараттар, заводдор курулуп, жолдор салынып жатат. Кыштакты Хатлон облусуна айлантуу пландары бар экенин аталган провинциянын губернатору 7 февралда өткөргөн маалымат жыйында билдирди.
Бир нече долбоорлордун курулушу пландалып жатат. Бирок алар быйыл же эмдиги жылы ишке ашпайт. Ага көп каражат керек. Ал Тажикстандын көз карандысыздыкка жетишинин 30 жылдыгына карата даяр болбойт. Балким бир аз кийинчерээк. Бул убакыт көрсөтөт.
Деди губернатор Курбон Хакимзода. Ал ошондой эле Дангара качан аймактын борбору болоорун так айткан жок. Губернатордун бул сөздөрүнөн бир күн мурда Дангаранын архитектура жана өнүгүү департаментинин башчысы Шухрулло Бахтиёр аймакты борбор калага айлантуу боюнча даярдыктар көрүлүп жатканын, бирок документ бектиле электигин билдирген. Анын айтымында ондогон долбоорлордун, анын ичинде маданият сарайынын курулушу дагы көздөлүп жатат. Хатлон облусу 1992 жылы мурдагы Куляп жана Кургантөбө облустарынын биригүүсүнөн пайда болгон. Дангара облустун борборуна айланышы тууралуу маалымат Тажикстанда күтүүсүз болгон жок. Авторитардык президент төрөлүп өскөн кыштактын тургундары аймакка соңку жылдары өзгөчө көңүл бурулуп келгенин айтышат. Мисалы, 2012 жылы эле өкмөт Дангара мамлекеттик университетин ачкан. Ага чейин университеттер бир гана чоң шаарларда негизделчү. 2016 жылы Дангарада абройлуу Хатлон медициналык университети ачылган. Тажикстанда эки эле медициналык окуу жай бар. Алардын бири Душанбеде жайгашкан. Андан мурдараак өкмөт Тажикстандагы экинчи чоң шаар Худжанттагы медициналык университетти муктаждык жок деген шылтоо менен жаап салган эле. 160 миңдей калкы бар аймакта курулуш иштери башталганы инвестиция дагы көп тартылып жатат. Соңку жылдары кыштакка текстиль чыгарган комплекс, мунай иштетүүчү, цемент заводдору курулуп, миңдеген жумуш орундары түзүлдү. 9 миллион калкы бар Борбор Азия мамлекетинде жумушсуздук чоң көйгөйлөрдүн бири. Рахмон кошуна мамлекетти 1992 жылдан бери башкарып келет. Анын дарегине, жердештерине, тактап айтканда Дангара менен Куляптан чыккандарга маанилүү кызмат орундарын бергени үчүн такай сындар айтылат. Ушул тапта ички иштер, коргоо министрликтерин, коопсуздук жана чек ара кызматтарын, мамлекеттик теле жана радио комитети жана башка өкмөттөгү маанилүү агенттиктерди негизинен президенттин кичи мекенинен чыккандар тескешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен уктуруубуздун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыдагы жарым саатта дагы эфирден жолугушабыз. Эсен болуңуз.